Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу поговоримо про здоров'я. І це не лише як вберегтися від ковіду. Хоча саме ця пандемія займає чи не найбільше уваги на планеті ось уже як рік. А в Україні вже зараз встановлений антирекорд смертності. Але й інші хвороби не зникли. Тож, я розповім вам і про те, як у Швеції волонтери рятують від зупинки серця. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Цього тижня в Україні встановили антирекорд зі смертності від ускладнень коронавірусу. Лише за добу вівторка померли 342 людини і понад 14 тисяч нових випадків COVID-19. Найскладніша ситуація зараз у Одеській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Київській областях. У самій столиці ситуація не краща. Багато лікарень у Києві вже заповнені на понад 70%. Репортаж «Радіо Свобода».
От палата наша, от кислородна установка. Ти її включаєш, пішов кислород, все, береш, переворачуєш і дишиш.
Олегу Скрипнику 27, і він вже тиждень лікується від коронавірусної інфекції. Спочатку хвороба протікала досить легко, але в якийсь момент хлопцю стало важко дихати. Його госпіталізували в одну з харківських лікарень.
Стало відчуття, що щось на грудь тяжело дуже давить і тяжело дихати. Вот, я взял прибор для сатурации, вот этот прибор, и он мне показал сначала вообще 91, а значение, при котором нужно госпитализировать, это меньше 96. Мне позвонили все медики, знакомые, сказали, что бегом едь, ложись в больницу, чтобы там тебя... накачали кислородом.
Пацієнтів з коронавірусом дедалі більше, а медперсонал вже просто валиться з ніг, розповідає Олег.
Часки мало, їх не вистачає. Зараз вмирає врач, і вони намагаються його спасти.
Лікарі по всій Україні говорять, останнім часом у них все більше молодих пацієнтів. Збільшився відсоток і тих, хто хворіє у важкій формі. Найскладніша ситуація зараз в Івано-Франківську.
Пацієнти поступають важчі по стану, ніж було в минулому році. Вони важчі, кисневозалежні. 40% пацієнтів потребують кисневої підтримки. І вища смертність.
Івано-Франківськ також лідирує в Україні за смертністю від ковіду. Глава ритуальної служби Андрій Хруник каже, що його співробітники зараз копають могили з ранку до вечора.
Наші працівники, так як я вже говорив, от іменно кінець минулого тижня, початок цього тижня, приступали до роботи. Деколи четверта, півп'ята, п'ята година ранку. Процесія поховання у нас розпочиналася фактично з півдев'ятої години, тобто до півдев'ятої години всі ями під поховання повинні бути виконані.
Вулиця Троїцька, город Одеса, п'ята больниця. В реанімаціях місць немає.
А ці черги зі швидких біля приймального відділення Одеської лікарні зняла волонтерка Ольга Гус. Поряд медики виносять чергового померлого.
Да, виносять обов'язково в мішках і розвозять далі по моргам, тому що здесь місць немає.
Вже рік Ольга допомагає хворим на ковід пацієнтам та їхнім родичам в Одесі.
Реанімація переповнена, знайдіть місце. Привезіть концентратор, вона нас сімейний лічив. Без аналізів, без всього стало хуже, задихається. 83 роки.
А цю телефонну розмову опублікувала Катерина Ножевнікова, теж волонтерка із Одеси.
У мене тітя пожила жінка, у неї сатурація 30, скорая приїжджала, ні в одну больницю не беруть.
В смысле 30?
Ну, сатурація 30.
А ви уверены, пульсоксиметр скорая перемеряла?
Нет, скорая приезжала, мерила, но мне не было в тот момент.
А, и они сказали, что сатурация 30, и не забрали пациента?
Нет. Они пытались дозвониться в какие-то больницы, но у них нигде не берут, они ее оставили, сделали какой-то укол.
Незважаючи на збільшення кількості хворих і переповнені лікарні, загальнонаціональний карантин в Україні поки що влада вводити не збираються. В уряді кажуть, що будуть контролювати ситуацію локально. Впроваджують обмеження у тих областях, де ситуація найгірша.
Тим часом українців зобов'язали носити маски на вулиці в регіонах, які потрапили до червоної зони. Порушників цього правила штрафуватимуть. В Міністерстві охорони здоров'я пояснили у відповідь на запит Радіо Свобода, де саме потрібно носити маски. І ось, згідно з цими змінами, масковий режим не передбачений у парках і скверах, як це помилково зазначали в своїх новинах деякі ЗМІ. Водночас носіння масок є обов'язковим у закладах охорони здоров'я і освіти, в підземних переходах, зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування, де неможливо дотримуватися фізичної дистанції не менше як в 1 метр. Лікар-пульмонолог із 20-річним стажем Євген Симонець вважає, що маска заважає дихати тому, хто не відчув, як дихати через маску кисневу. В ексклюзивному інтерв'ю моїй колезі Інні Кузнецовій найкращим варіантом профілактики ускладнень фахівець називає дихальну гімнастику і закликає в жодному разі при появі коронавірусних симптомів не призначати собі ліки самостійно. Зараз почуємо уривки цього інтерв'ю і спершу про те, що робити людям, які щойно дізналися, що у них коронавірус, або вони підозрюють, що можуть бути вже інфіковані.
Стосовно того, що робити пацієнтам, що робити звичайним пересічним громадянам, перш за все, не панікувати, бо ковід – це вже не вирок, це звичайне захворювання, і в сучасних умовах ми вже рік з цією патологією боремося, і ми знаємо і вміємо, як що робити, при яких ситуаціях і так далі. Люди, які підозрюють, що йде мова про ковід, які мають певні симптоми, мають знати найважливіше маркерні симптоми, які характерні для коронавірусної інфекції. Це низьке відчуття.
Всі вже знають, що немає нюху,
зниження смаку, або трохи вивернений смак чи нюх, або лише дуже якісь там різкі запахи люди чують. І, звичайно, загальноінтоксикаційний синдром, нездужання, нежить, висока температура. Це основні симптоми. Але всі українці дуже люблять лікуватися самостійно, лікуватися вдома, нікуди ні до кого не звертатися, вдома величезна аптечка, і от самі собі лікуються. І самі собі і діагностуються. Ви розумієте, є така українська тенденція, колись навіть на одному з каналів була передача «Українці офігенні». Ми чомусь думаємо, що ми найрозумніша нація в світі, ми найрозумніші. Чому?
А виходить, найбезпечніші?
А виходить, по смертності і по важкості перебігу хвороби, виходить, що найдурніші. Якщо цивілізований світ каже, ти цього не роби, а ти все рівно це робиш, як іще інакше? То перш ніж тільки з'явилися якісь симптоми, бігти, робити аналізи, там іще щось, треба заспокоїтись і з холодним розумом підійти до цієї проблеми. Якщо мова йде про ПЛР-діагностику коронавірусної інфекції, вона найбільш інформативна на 5-й день від початку якоїсь симптоматики. Це ж стосується і комп'ютерної томографії. Сімейні лікарі зараз забезпечені експрес-тестами, які дозволяють теж первинно діагностувати, ковід це чи ні. І це експрес-тести не ті, які були, наприклад, на початку хвилі коронавірусної інфекції,
так,
коли ми стикнулися
дуже
рік
інформативні.
Назад. Так, ступінь інформативності більше, ніж 70%. Тим, хто захворів, рекомендація найголовніша – не лікуватись самостійно. Все ж таки звернутися до свого сімейного лікаря або до довіреного лікаря, того, який розуміється на цій проблемі, який дає нормальні, фахові, адекватні до ситуації рекомендації. І ні в якому разі не лікуватись самостійно.
Ви сказали «не вирок». З іншого боку, якраз зараз набагато більше смертей, аніж було на початку, і перебіг захворювання набагато важчий, ніж було на початку, і звертаються в лікарню вже, чесно кажучи, люди, якщо раніше зверталися в лікарню, а тільки там чихнув, то вже бігли до лікарні, а тепер вже тільки в тяжкому стані звертаються. Як тут бути? Все-таки звертатися якомога раніше до лікаря?
Це якраз найосновна помилка. Саме це є причиною важких випадків. Людина вже звертається до лікаря тоді, коли вона в надзвичайно важкому стані, і вона потребує госпіталізації, але не в звичайне соматичне відділення, а у відділення інтенсивної терапії чи реанімації. І одразу киснева терапія, одразу максимально всі можливі заходи використовуються для того, щоб хоч якось підтримати життєдіяльність. Саме це основна причина важкого перебігу тих хворих, які є в стаціонарі.
Різні лікарі кажуть по-різному. Хтось призначає антибіотики, хтось каже, що потрібно спочатку зробити аналізи. От на який день потрібно зробити аналіз крові і який саме аналіз?
Перше – загальний аналіз крові з формулою. Друге – це реактивний білок, прокальцитонін, Д-димер і коагулограму. Якщо коагулограми і прокальцитонін ще не завжди, не всі лабораторії можуть виконати, то загальний аналіз крові – це реактивний білок і D-димер – може виконати будь-яка лабораторія. І це основні маркерні аналізи, які нам показують загальний стан організму, ступінь вираженості запального процесу, в який бік здвинута лейкоцитарна формула – вправо чи вліво, де ми можемо розуміти от якраз стосовно антибіотиків. Якщо збільшені лімфоцити, моноцити, а паличкоядерні сегментояди на низьких цифрах немає сенсу призначати антибіотик, бо це чисто вірусна кров. А якщо збільшені паличкоядерні, сегментоядерні, це говорить про те, що це бактеріальна кров, і тоді антибіотик потрібен. Якщо є бактеріальна флора, то тоді дійсно необхідно призначати антибіотик. І саме лікар, а не інтернет, чи сусідка, чи ще хтось, призначає той чи інший антибіотик. От в мене там хтось пив, теж допомогло, і пийте. От, на жаль, ми це бачимо постійно.
Коли потрібно вже от бити на сполох і цікавитись аналізами.
Як тільки перша симптоматика вийшла, ви маєте все рівно зв'язатися зі своїм лікарем і отримати повноцінну інформацію, але лабораторні показники зазвичай більш-менш інформативні на п'ятий день від початку захворювання. Перша симптоматика з'явилась, от пий воду, приймай жарознижуючи протягом найближчих 5 днів, а потім здавай аналіз.
Кажуть, іноді згорів, так? От людина, в нього жар і лихоманка. Чи у ці 5 днів можуть бути втраченими?
Ні, звісно, якщо температура за 39, якщо за великий, дуже виражений загальноінтоксикаційний синдром, то немає сенсу чекати ці 5 днів. Якщо температура 37,5, там до 38 не більше, то тоді, звісно, можна це контролювати. Якщо такий загальний стан дуже ж, то одразу викликайте швидку і не чекайте, коли там візьме сімейний лікар слухавку. Одразу швидку і, можливо, навіть одразу госпіталізація. Хоча б лікар швидкої допомоги огляне і послухає, подивиться загальний стан і призначить якесь лікування або госпіталізує.
Якщо легкий перебіг хвороби і людина все-таки вирішила, що вона не піде до лікаря, чого їй достатньо в найближчі там кілька днів, от крім води, якісь вітаміни?
Людина перебуває так само, як і при звичайній вірусній інфекції, вдома, п'є багато рідини, контролює температуру тіла, контролює сатурацію. За необхідності вона може вживати і всім нам відомі вітамін С, вітамін Д і цинк, і проводити лише симптоматичну терапію. Це не потребує госпіталізації. Госпіталізації точно.
Як можна уникнути ускладнення? Які такі легкі вправи можна, дихальні вправи? Угу. Що ви рекомендуєте?
Так, якраз те про дихальну гімнастику. Вона є одним із основних методів запобігання різноманітним плевролегеневим ускладненням. Найпростіший такий для наших слухачів розкажу лайфхак. Берете звичайну коктейльну трубочку, опускаєте її в кружку або в пляшку з водичкою і просто видуваєте повітря в цю коктейль. Коктейльну трубочку, так званий бульбулятор такий, да, булькаєте з чашечку. І це можна робити підходами там 10 чи 20 підходів на день по 3, 5, 7, 10 хвилин, хто скільки зможе. Це такий найпростіший варіант, він дозволяє гарно вентилювати легені і уникати застійних явищ в легенях. Бо коли нам погано, коли в нас великий інтоксикаційний синдром, ми що робимо? Ми лежимо. А значить, частина легень, особливо задня поверхня, вона не вентилюється, не рухається так, як нам би хотілося, і утворюються застійні явища.
Ми з вами зараз слухаємо в цьому подкасті уривки ексклюзивного інтерв'ю «Радіо Свобода» з лікарем-пульмонологом, кандидатом медичних наук Євгеном Симонцем. Зокрема, про те, як самим можна допомагати собі в домашніх умовах. Слухаємо далі.
Погана вентиляція легень – це прямий підхід до приєднання бактеріальної флори. Тому дихальна гімнастика – найкращий варіант профілактики таких плевролегеневих ускладнень. Але можна використовувати типові дихальні вправи, можна використовувати…
Є прикладно один, як потрібно.
Як це робиться?
Так.
Робиться повільно, глибокий вдих. І потім різко, але частково ми видихаємо. От таким чином можна це робити. Можна використовувати давні східні практики. Це дихальна гімнастика пранаяма. У йога є така складова. І можна використовувати дихальну гімнастику цигун. Це одна з складових ушу. Це такі найдревніші дихальні практики взагалі.
Ну, це складно, не всі знають.
Але є інтернет. Запитайте у Гугла, як це робити, все дуже просто.
Мені довелося спілкуватися з людьми, які перехворіли, і говорили, що та переніс легко, але, як було сказано, на дах дало. Це я дослівно розказую. І от як бути з цим? До яких лікарів треба звертатися? Наскільки лікарі обізнані в цьому?
Психолог або психоневролог. Все залежить від того, наскільки виражені ці зміни. Я вам скажу ще про одну проблему, яку зараз чомусь мало про це говорять. Дуже величезна проблема у чоловіків. Чоловіки, які переносять коронавірусну інфекцію, мають проблеми з потенцією. І це та проблема, про яку соромно говорити. Особливо це стосується чоловіків молодого віку. Від 25 до 50 років це те, що їх зазвичай ніколи в житті не турбувало, а зараз вони вже інакше дивляться на свою дружину. Бо зовсім інша ситуація. І це величезна проблема, і проблема сімейна, закрита проблема. Дружина думає, що я чоловіку не подобаюсь, а чоловік боїться навіть про щось говорити, бо немає еректильної функції. Це величезна проблема.
Тобто в такому випадку потрібно бігти до уролога, але чоловік, як ви кажете, соромиться.
Не до уролога, до психолога. Бо проблема, можна здати будь-яку кіпу аналізів, і сексолог, андролог скаже: друже, в тебе все окей, в тебе не та проблема, в тебе проблема тут.
Відновлення після ковіду, наскільки фізичні вправи рекомендовані одразу чи пізніше?
Ідеально, якщо є тренер або інструктор, який грамотний, який одразу не кидає тебе в те саме фізичне навантаження, яке було до ковіда, а який, дивлячись на твій функціонал, поетапно дає тобі ту чи іншу фізичне навантаження. Якщо такого немає, я б не рекомендував би одразу бігти в зал. Я б рекомендував би звичайний парк і звичайна прогулянка. Почни з простого. Почни з 5000 кроків на добу. Потім піднімай до 6, до 7, доводь до 10 000 кроків. І далі, якщо ти абсолютно спокійно долаєш таку дистанцію, далі ти можеш уже давати і більші фізичні навантаження. Але не забувай про пульсоксиметр. Це той гаджет, який має бути на сьогоднішній день, на жаль, але у кожної людини вдома, і вимірювати сатурацію. Коли ти даєш фізичне навантаження, перед цим, під час навантаження та після, будь ласка, виміряй сатурацію.
Способи профілактики коронавірусу і пневмонії. Тобто захиститися від коронавірусу – це соціальна дистанція, маска. Є такий так званий метод, зараз в інтернеті розповсюджується, називається «чесникова вода». З посиланням на якогось лікаря з Ташкента, всього ж то навсього, треба там у фарфорову посудину покласти туди чесники, там скількись настояти і пити. Наскільки в цьому є сенс?
Я насправді не проти різних фітозасобів, різних домашніх засобів. Я тільки за, і я так само, як всі звичайні українці, їм сало з цибулею, наприклад, там чи з чесником.
Чесники і цибуля здатні захистити від коронавірусу?
Ні, звісно. Ні чесник, ні цибуля від коронавірусу не захищає, але і чесник, і цибуля можуть додатково стимулювати твою імунну систему, тобто дати якийсь такий загальний ефект, але навряд чи дадуть 100% противірусний ефект. Зараз, на жаль, величезна кількість різних фейків от стосовно якихось унікальних методик лікування чи профілактики коронавірусної інфекції. І ми вже неодноразово чули, що треба маску мочити чи якийсь бинт, мочити спиртом і цим дихати. Що наші українці вже не вживали, не прикладали і так далі, але, на жаль, сенсу немає.
Питання вакцинування. Україна лідер ззаду по вакцинуванню, щеплення практично не проводяться. І пізно було завезено вакцину, і люди мають застереження стосовно вакцинування. Як бути з цим, і як швидко потрібно вакцинуватися людям, що ви скажете?
Скажу слово загальнодержавна, бо це загальнодержавна проблема. І повертаючись до розмови про Ізраїль, наприклад, чи там про Сполучені Штати Америки, ми бачимо, що основні вакцини, які ми вакцинувалися, це були Pfizer і Moderna. У нас AstraZeneca, зрозуміло чому, ціна зовсім інша. Доступність цієї вакцини зовсім інша, і чиновники, скоріш за все, виходили вже з результату, ну, аби щось. Але ми ж знаємо, що до цієї вакцини є питання, і не лише в Україні. Я не відношуся до людей, які проти вакцини. Я за вакцину, я хочу, щоб українське суспільство вакцинувалось, але я хочу ще одну річ. Я хочу, щоб наші керманичі не вкололи собі вакцину і виставляли в Фейсбуці, що ось бачите, я такий крутий, я цього не боюся, я теж це роблю. А для того, щоб вони доносили до суспільства всі ризики, які є під час вакцинування, і весь позитив, який дасть ця вакцина. І мова йде навіть не про торгову марку, не про виробника, а мова йде про те, для чого це потрібно. А в нас інформаційний голод. Ніхто не розказує, яка ця вакцина, яка ця. Ніхто не проводить аналіз. А який аналіз вакцин проводити, якщо вона в нас в Україні одна?
Пандемія COVID-19 триває вже рік. Сьогодні лікарі і дослідники, як ми щойно почули і від лікаря-пульмонолога Євгена Семенця, вже краще розуміють, якої шкоди коронавірусна інфекція може завдавати організму. Все ж, навіть ті, у кого хвороба пройшла легко, можуть із часом розвинути низку небезпечних симптомів – від постійної втоми до проблеми з пам'яттю. Як дають собі раду американські фахівці? Ось розповідь із Вашингтона Юлії Ярмоленко.
Легені – орган, який опиняється під ударом COVID-19, найвідчутніше. Вірус розмножується і нейтралізує молекули, які допомагають організму боротися із інфекцією. У складніших випадках пошкодження легень призводить до нестачі кисню. Більшість хворих відновлюються, іншим щастить набагато менше. Томасу Стілу через шкоду, якої завдав коронавірус, знадобилася подвійна пересадка легень.
Ніщо не можна порівняти з тим, коли ти сидиш у лікарняній палаті і жадібно ковтаєш кожен подих. І так майже 2 місяці.
У майже половини пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19, спостерігається і надмірне утворення тромбів, що може призвести до серйозних наслідків, як от інсульт. Люди, які мають пошкоджені судини через підвищений тиск, а також ті, хто страждають на серцеві захворювання, опиняються у більшій групі ризику. Лікар Алан Андерсон – один із багатьох кардіологів, які бачили, як навіть відносно здорові люди отримали проблеми із серцем після інфікування коронавірусом.
Вони мали підвищені маркери ферментів крові, як це відбувається протягом серцевого нападу. Навіть попри те, що у них не було блокування коронарних артерій, у них спостерігалося порушення серцевого ритму, яке відбувалося із високою частотою.
Низький рівень кисню та посилене утворення тромбів – серед причин враження ще одного життєво важливого органу – нирок. Автори одного з досліджень, які обробили дані 1000 госпіталізованих із COVID-19 у Нью-Йорку, кажуть, цифри вражають.
Із 5449 пацієнтів у понад 36% розвинулася гостра ниркова недостатність або пошкодження нирок. 14% потребували діалізу.
Інші довготривалі наслідки хвороби хоч життю і не загрожують, але можуть суттєво погіршити його якість. Симптоми можуть включати постійну втому, головний біль, задишку, біль у грудях. Є й ті, хто переживає запаморочення, проблеми із пам'яттю, депресію. У когось симптоми з'являються одразу після активної фази COVID-19, у інших через кілька тижнів або місяців. І лікарі наразі не встановили залежність між складністю перебігу хвороби і її довготривалими наслідками.
Ми насправді не знаємо, як багато пацієнтів матимуть довготривалі ефекти від COVID. Дослідження показують, що це може бути від 10 до 80%. Тож дуже багато людей можуть відчувати ці симптоми задовго після 4-тижневого періоду, за яким ми зазвичай очікуємо повного одужання.
Деякі медичні центри вже створили спеціальні клініки, аби допомогти людям боротися із довготривалою шкодою COVID-19. Нові дослідження показують, що вчасна реабілітація може допомогти поступово покращити роботу пошкоджених інфекцією легень і серця.
А ось людині із зупинкою серця готові будь-якої миті надати першу допомогу тисячі волонтерів у Швеції. Вони мають спеціальний мобільний додаток, який сповіщає про нещастя. І щойно він сигналізує, волонтери вибігають на допомогу. У Швеції з ними розмовляли кореспонденти Радіо Свобода.
Це був звичайний ранок четверга. Ми були вдома. Я чистила зубки нашій 3-річній доньці.
Про той жовтневий день подружжя Вейдовів вперше розповідає публічно.
Вона посиніла, її очі були відкриті, усю трясло, дихання стало зникати. У неї сталася зупинка серця.
Джонатан викликав швидку, почав робити Елен непрямий масаж серця та попросив дітей покликати на допомогу сусідів. За кілька хвилин у двері постукали.
Це був хлопець, якого я ніколи не бачив до того. Я подумав, що це сусід, і пустив його. Він одразу взявся допомагати. Через 2 хвилини у двері знову постукали. І ще один хлопець долучився до порятунку.
Тими двома були Ісаак та Антон. Як виявилося потім, вони не сусіди Вейдовів.
У мене був вихідний. Я ніжився у ліжку, як раптом мій телефон задзвенів. Я скочив у штані, взувся і вибіг з дому.
Так само, як Ісаак, Антон полишив домашні справи і кинувся рятувати незнайому йому людину. Вони – хартранери, волонтери, які будь-якої миті готові реанімувати жертву серцевого нападу. Про те, що допомога потрібна, їм повідомляє додаток для мобільного.
Виклик звучить ось так. Додаток питає, чи ти можеш зараз надати допомогу, так чи ні. Якщо натискаєш «так», то воно показує, де пацієнт. Коли ти починаєш рухатися, то він показує дорогу як GPS.
Крім того, додаток повідомляє, де є найближчий дефібрилятор. У Швеції вони всюди – у парках, кафе, на стінах будинків.
Коли запускаєш його, він все пояснює, що треба робити. Тож кожен може використати дефібрилятор, навіть якщо до того не мав жодної гадки, як він працює.
Сигнал на мобільний додаток надсилає диспетчер екстреної служби. Спеціальне програмне забезпечення для цього вже мають надзвичайники у Стокгольмі, Гетеборзі та Данському Копенгагені.
Щодня ми відправляємо волонтерів рятувати когось із зупинкою серця. Вони дістаються місця раніше за швидку. Різниця може бути у 2 хвилини, але часто ці 2 хвилини – це врятоване життя.
У Швеції таким мобільним додатком користуються близько 20 тисяч волонтерів. Того дня на виклик до Елен швидка приїхала лише за 15 хвилин. Жінка вижила саме завдяки хартранерам.
Я надзвичайно їм вдячна. Вони – мої герої.
Кожен із нас може бути героєм. Почнемо із маленьких справ. Носіння маски, дотримання дистанції, допомоги іншим. І, бодай у власних очах або в очах наших близьких, ми станемо трохи ближче до цього відчуття. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст «Свобода за тиждень» і слухайте усе найцікавіше, що лунало в програмах «Радіо Свобода». З вами була Людмила Ванник. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода, послухай сам, розкажи сусідам.